Nafarroako liburu saltzailen elkarteak bere sariak banatuko ditu bihar bertan hemen Iruñean. Aurten Nafarroako 21 liburu dendak hiru liburu hautatu dituzte sari hauetarako eta hoietako bat da ba euskerazko liburu bat eta kasu honetan hauxe da aurten hautatu dutena. Walden Henry David Thoreauk idatzitakoa eta Katakrakek argitara eman duena orain euskeraz Danele Sarriugarteren itzulpenarekin. Danele dugu telefonoz bestaldean. Arratsaldeon Danele, zer modu zaude?
Arratsaldeon, ni ondo, eta zuek?
Oso gi, aizu eta zorionak sariaren gatik.
Eskerrik asko.
Eta, bueno, Walden liburua klasiko bat da, 19. mendean idatzitakoa, 1854. Urtean eman zuten argitara, eta, bueno, esaten dutenez, literaturako lehendabizikoetako idazketa ekologista da, kultu liburu moduko bat, eta hor, bueno, saiakera bat da, ideiaz josia, ideiaz bete-betea, nahiko trinkoa, eta hori guztia da, biltzen dena, ez da, Walden honetan. Danele, zemuzko lana izan da zuretzat, olako saiakera potente bat, euskaratzea?
Ba, bueno, agi esan jai bete bat zukosa dira, mukatu nuenetik, orduan olako agosak batzutan azkar azten dira, baina niretzat oso esperientzia polita izan zen, ozin intentsua baitere, horre hile bete batzuk eman nituen nineu ere Walden basoan sartuta nengoela ematen zuela. Eta bueno, ba, poza hundia, gozagarria, bere gauza zaiak ere baditu beti, baina, bueno, kompainia ona izan dut baita ere, bidean lagundu naut Korona Barro zuzentzaileak, bueno, zuzentzaileak eta zuzentzaileak, eta Antonio Casado Arrotxak eta noski Katakrakeko kideek, eta hori esperientzia polita, eta horrein gainera baitortza da jaso berritan, ba pena guztia gazten dira, hori esan da.
Hoize. Eta, bueno, liburu berezia da, hola, esperientzia berezi batean, oinarritutakoa delako, hain zuzen ere. Horre, egilea joan zen, zibilizaziotik atera zen, nola baita esateagatik, eta Walden izeneko lakuaren ertzera joan zen bizitzera, handenboraldi luzeska, egon zen, ez da, bi urte edo, eta horre, ba izan zituen gogoeta guztiak eta idatzi egin zituen. Beraz, hori nola ikusten duzu? Alde horretatikan interesgarria, ez da? Kontatzen duena.
Bai, nik uste dut oso liburu interesgarria dela, gainera egia da bi urte horietan pentsatutako eta ikusitako gauza asko kontatzen ditu eta zehazki urtaroen pasaera edo kontatzen du azken nola egizten den, neguan nola egizten den, eta, bueno, uda batetik uda baterako urtero guztiak, baina aldi berean asko landutako testua da, berak gerora asko landu zuen testua izan zen, eta orduan, ba, pixka bat bere pentsamendu eta bere oinarri filosofikoen edo usarketa filosofikoen bilduma bat ere bada. Orduan, ba, oso liburu aberatsa da, batetik badagoelako naturari buruzko deskribapen mordo bat eta bueno, oso gozagarriak direnak, badagoelako umorea ere bai, badaude referentzia pilo bat eta bueno, badaude baita ere, ba bizitzari egunero indarrez eta berria balitz bezala eusteko olako gonbidapen bat ere bai.
Eta bada ere kritika zorrotza, ez da, kapitalismoari, gure zibilizazio honi, gure bizitzeko moduari hain zuzen ere. Gero eta nabarmenagoa dene bizimodu ero honi, izugarrizko kritika egiten dio, ez da?
Bai, gainera, berari oso azkarra gizioazela trenak. Ba, pentsa, ez? Gaur egun esan da, azkenean berak kritikatzen dituen hor gauza batzuk dira, gero guk ja ezagutu ditugunak askoz garatuago. Orduan, alde hortatik, ba, bueno, kritiken funtsak horri irauten du, eta zuk esan bezala kritika gogorra egiten die, hor badago esaldi bat, askotan gogoratzen naiz esaldi horrekin, esaten du, gero eta azkarrago nahi dugu iztea, nahi dugu komunikatzea, ba, estatu batetako punta, berak dira, estatu batetako punta batetik beste puntara, baina bal daukate zer esateko punta hortatik bestera, ez? Lehenengo eta bineuki behar da zer esana, eta gero, ez, esan nahia, edo esan nahi izate hori. Orduan, bueno, ba, gaur egun ja ez da herrialde bateko punta batetik bestera, gaur egun, ez? Mundu osoan komunikatzeko gaitasuna lortu du gizateriak esan dezagun, eta bueno, elkarri zer daukago esateko, ez? Igual horri ere bai erreparatu dar zaio, eta bueno, beste progresoari, materialismoari eta gauza pilo bate buruzko hausnarketak ere bai badaude, eta esan bezala oso kritikoa da, baina bueno, gaur egun oraindik oihartzuna dakartzan modu batean.
Zizelkatzeko moduko esaldiak baditu liburu osoan zehar, ez da esate bateako. Filosofia klaseak ematen ditugu, filosofia irakasleak baditugu, baina ja da filosoforik ez dugu.
Bai, hori ze dio. Ezkuntzarekin ere oso kritikoa da, berak ikasi zuen hor, bueno, bera Walden lakua dago bere jaioterria zentokitik oso gertu, Concord herritik, Massachusettsen, eta hor inguruan dago, bueno, gara Harvard Unibertsitatea ditu izan dena, eta berak gainera han ikasi zuen, eta, bueno, horri buruzko kritikak ere egite ditu, eta nik uste inguru hortan gehiago egipatzen du, ez, nola, eaz gehiago ikasten ote den navigazioari buruzko liburuetan, edo hartu eta navigatzen, ez. Eta bai, horrelako joko asko ere planteatzen ditu, eta, bueno, zerpentsatu ematen dute.
Bi urte egon zen hor bizitzen, ba, berak bere eskuz egindako etxola batean, eta hor ba, zeukana jaten, eta bueno, modu horretan, ez da, naturan murgilduta, eta gero ze gertatu zen handikan atera, eta itzuli zen zibilizaziora, eta zuk seguro irakurri duzula bere bizitzaren inguruko informazioa.
Bai, baina ez pentsa orain oso zehazki gogoratzen izenik, gero bera joan egin zen, hori bi urte egon zen hor bere esperimentua egin eta gero, eta jarraitu zuen bizitzen beste oraindik ni uste 10-15 bat urte beintzat, ze gazte xamar, bueno, gure iztuen arabera gazte xamar hil baitzen, eta bizitzen zen zibilizazioa, baina egia da Concord herria ere, bueno, etzela New York ez da ere, orduan, bueno, mantendu zuen, basoan bizizela ere mantentzen zuen herriarekiko lotura eta familia bere familiarekiko lotura eta lagun batzuekiko lotura, eta orduan, bueno, bai, itzuli zen bere herrira, eta nik uste dut batez ere liburua idazteari eskaini zizkiola, orduak liburua hobetzeari eta fintzeari, eta bueno, lan handia dago liburuetan.
Horixe. Aizu, eta ze izan da zailena itzulpen lan honetan zuretzat?
Ba, bueno, niretzako zailena edo erronka nagusia zen, gero ezakit hori zehazki nola gauzatzen den, baina ba, jakitea oso liburu aztertua izan dela, jendazko aztertu duela, eta hainbat esaldiri buruz polemika dagoela zer esan nahi ote zuen, eta horrekin presio pixka bat ematen zidan. Gero esaldi azten zarenean, ba, bueno, ba, daude esaldi batzuk buru uste gehiago sortzen dutenak, eta iristen zara holako negoziazio batera. Baina, bai, presio pixka bat sentitu dut alde hortotik.
Hori da, eta, bueno, hori ja bestea sartzen da itzultzailearen ofizioan, ez da?
Hori da. Esan bezala gainera, borduz geroztekan beste gauza bat okitulu ditut, eta ez dakatorla ez zerra dimidez zehatzik. Bueno, gero nik egia dan, nahi zela oso pertsona, bueno, nire ibiluidea gatik eta naturalekin ez duela aina harreman ez du duki, garai hortan gainean eustet harremana ere ez duagoa zela segundu zetokitan, eta bueno, hori ere bai erronka baltzen da, baina erronka politi bat izan da, eta gainera inguruko jendeari bai galdetu dizkiot gauzak, orduan, bueno, hori erronka izan da, baina ez da izan lako gauza ezinezkoa edo berezik izaia, baina, bueno, baina nintzako interesgarria.
Bai. Gero genero kontuari buruz, Turok denbora guztian aipatzen du eta bere gogoetak ba, azaltzerakoan esaten du, ba, gizonek uste dute, gizonak aurkituko du ezakiz zer, gizonak erabakiko du, alde horretatik anzuk mantendu egin duzu estilo hori, ez da, itziteko estilo hori.
Bai, mantendu egin dut, eta gainera momentu batean Antonio Casadorekin komentatu duen, bueno, berak esan zidan agian jende masa jarmezakela edo, eta, bueno, ba, Azkenan erabakiak dira, eta nik uste bi erabakiak arrazitu daitezkela, baina, bueno, nik ez nuen eskuratu nahi noizkoa zen testua, eta bueno, men jartzen du, eta ondorioz ba, gizona jarri dut. Gero horri buruzko kritika bat egin daiteke noski, eta gauza jakina da, bueno, zelako gizarteetan bizi izan garen eta bizi garen oraindik, eta bueno, baina niretzako modua edo horri modua baizen, bueno, ba, islatzea fidelki zentzu batean nola idatzea izan zen liburu hori, eta gero horri buruzko bazterketa bat egin daiteke zonen partantzuk esan duzun bezala adibidez.
Eta hemen, bueno, itzaurrea idatzi du liburu honetan, eta krakeke argitara emandako liburu honetan, Antonio Casado Darrotxak. Bera espezialista handia da, ez da, Turoren filosofian eta Turoren lanetan?
Bai, egin zuen ari buruzko tesia, eta gero baditu pare bat liburu izango nuke baita ere, bueno, zuzenki Turore buruzkoak edo pixka bat horren ingurukoak, eta bueno, ba niretzat laguntza handia izan da bera ondoan edukitzea, lasitasun handia eman dit baita ere, ba bueno, ba holako zalantzak dezkan horlako esaldiekin, eta bueno, berak ere irakurraldi bat eman zion liburuari, eta posibilitatu zen da niretzako ere bai berme bat edo bazen, eta gero gainera oso tipo jatorra da, orduan ba pozik. Eta eman dio, nik uste dut, itzaurrean berak irakurketa gomendio bat egiten du, nola irakurri liburua, lengua tala zatzikatzea gomendatzen du, eta nik uste dut oso gaur kubona dela, ze egia da alzaiak eraman mitxua dela, baina kapitulo asko oso laburrak dira eta oso gustu irakurtzen dira, badago kapitulo bat soinuei buruzkoa, basoko soinuei buruzkoa, badago beste liburu, beste kapitulo bat neguko animaliei buruzkoa, eta super politak dira eta irakurtzen dira oso erraiz, baina lehenko kapitulua da oso trinkoa, basoan sartu eta adarrak batetik eta bestetik apartatu beharrean egili behar duzu, eta arduan ba nik uste dut gomendio jarraituz, ba agian beste momentu batean nekagarria sortatu zaionari edo liburua, ba bueno, gomendio jarraituz igual sartu daitekeela erresago liburuan eta modu gozagarriagoan.
Aizu Danele, eta hau dena itzuli ondoren, gogorik eman aldizu ezakizuk antzeko zerbait egiteko zerrakindik, aiozko urtegira joan eta etxola bat egin eta bizi edo olako zerbait?
Bai, esan da, nire bidon oso bizi naiz, eta oso guztua bizi naiz bizi naizan tokian, orain txe bertan gainera guztia sartzen da, iluntza ikusten dut, ulia ikusten dut etxetik eta itxasoa erean urrunean, eta pozik. Baina noizean behin norbere testu imulutik ateratzea eta beste norabait joatea oso eskertzekoa den arren, bestela ere nahiko bizimodu bakartia eukizan dut lanean, eta jende zinguratu nahiago.
Bai, bueno.
Horaintxe, ezakit agian beste momentoren baten, baina
bizimodu bakartia eta lanbide gogorra, ze hau dena itzultzea, hemen ikusten ari gara, hori 368 horri alde denera, eta hoxe esan bezala, arestian aipatagun bezala, xe, ez da, nahiko trinkoa da, ez da, ideiez beteriko saiakera, baino egia san oso gustura irakurtzea zen dena. Poliki-poliki hori bai betekadarik ez hartzeko, eta dena ongi lixeritzeko, baino hortxe dago oso aukera ederra, eta liburu klasiko bat, orain euskeraz irakurtzeko aukera, ba zuei esker Danele Sarriugarte itzultzailea, eta katakrak argitaletxeari esker noski. Aizu Danele, ba bihar sari banak eta hemen izanen zara, Iruñean?
Bai, bihar banu Iruñera. Gogo handiz, eta gero arratsaldean ezin dut egon, eta Antonio arituko da mai inguruan izketan liburuari buruz, baina, bueno, bihar ospakizun eguna denontzat, eta ez duke aipatu gabe zina de koronabarro, ezakit aipatu dudan lehen eskelkarretu da, baina goio gantzatu, aipatu dut den, bale, aipatu eta garatu da.
Oso, primeran ba, Danele, Sarriugarte, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta berriro zorionak lan eder honengatik. Mil esker.
Ni esker rei, ez ondo segi.
Agur.
Agur.
Eta zatitxo bat noski irakurriko dugu, nola ez. Neure baitan aurkitzen nuen eta aurkitzen dut oraindik bizitza goragoko baterako joera edo jendeak esaten dion moduan bizitza espiritual baterakoa gizon gehienei gertatzen zaien moduan bestalde eta beste joera bat berriz maila primitibo edo salbaiarekikoa eta bibiak gurtzen ditut. Neurri berean maite ditut basatia eta ona. Arrantzak dakartzan basatasuna eta abentura egokiak dira oraindik ere niretzat. Batzuetan gogoko dut bionak finkatzea bizitzan eta animalien erara igarotzea eguna. Bihar beraz izanen da sari banaketa hori eta museo, Nafarroko museoan izanen da eguerdiko ordu batean Nafarroko liburu saltzaileek ba hiru liburu hoiek esarituko dituzte Ualden euskerazko bertsioan esan dugun bezalaxe, gero Azukre izeneko eleberria Bibiana Candia egile galiziarrak egindakoa gaztelaniazko kategorian eta gero ba liburu ilustratuaren kategorian ba espedizioak eta bidaiari handien inguruko liburu zoragarri bat egile argentinar batzuk egin dutena izugarri polita. Ba hiru liburu hoiek beraz sarituak gomendatuak nolabait liburu saltzailek gomendatuak guk guzioki irakurtzeko. Sari banaketa ordu batean Nafarroko museoan eta gero arratsaldean zazpietan, izanen da toki berean, Nafarroko museoan, mainguru bat irekia zabalik jende guziaren txako, eta horre ba egonen dira, Antonio Casado Darrotxa, Bibiana Candia idazlea, eta gero ba beste liburuaren argitara eman duten etxeko ba ordezkari batzuk. Horixe guzia eta liburu saltzaileak, noski. Hortxe guztia beraz, bihar Nafarroko museoan.